man gribās radīt to sajūtu. Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā. Nu, viss tieši otrādāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies uz zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Un tie, kas neatrod.
Protams, ir tas jautājums virs kā, ko ņemt par atskaites punktu.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Esiet sveicināti. Šobrīd un vēl līdz 26. aprīlim jauno mediju kultūras centra Riks C galerijā Rīgā apskatā mākslinieca Sabīnes Šnē izstāde Paisumas ar nogulsnes. Savā mākslinieciskajā praksē Sabīne Šnē konstruē vizuālus stāstus, kuros pēta kultūras un dabas krustpunktus, balstoties uz vēsturiskām un laikmetīgām idejām. Tā kodolīgi Sabīne Šnē raksturo mākslas pētniece un kuratore Līna Birzaka Priekule. Viņa interesē cilvēku un dabas attiecības, to savstarpējā saistība, mākslinieca uzsver, ka ekoloģijas tēma nebūtu nav izsmelta. Un tagad citāts no Sabīnes Šnē izstādes Paisumas ar nogulsnes anotācijas. Mēs neesam pilnībā noslēgti vai pabeigti indivīdi, mūsu ķermeņi ir poraini un atrodas pastāvīgā mijiedarbībā ar apkārtējo vidi. Ar katru elpas vilcienu mēs uzņemam okeānu un lietu spēdus, un ar katru izelpu mēs atdodam daļu no sevis gaisam. Ūdenim piemīt spēks savienot, izskalot, pārveidot, tas arī atgādina mums par mūsu niecīgumu plašajā dzīvības ciklā. Tikai apmēram 0,025% no zemes saldūdens vienlaicīgi atrodas ezeros, upēs, mitrājos un dzīvajos organismos. Pārējais ūdens ir okeānos, sasals ledū vai apskalo zemes dzīles. Mans vārds ir Anda Bušvica, un ar mākslinieci Sabīne Šnē mēs tiekamies radio studijā.
Radio ir tas sarežģītais formāts, mums ir ar acīm skatāmas lietas jāpārvērš vārdos. Un tad izstaigāsim šādā veidā jūsu izstādi.
Uz priekšu. Ieejot galerijas telpā, pirmais, kas pavars, ir šī siena ar zīmējumu un izmā vairākiem zīmējumiem. Un zilas līnijas, kas ir izgrieztas līmplēvē un uzlīmētas uz sienas, ir mana interpretācija un kādā ziņā ļoti balstīts zinātnieku pētījumos un zīmējumos. Tas ir planetārais ūdens cikls, jeb Zemes hidroloģiskais cikls, par to, kā ūdens ceļo un kā, piemēram, ūdens lāsa vai ūdens molekula nokrīt no lietus mākoņa, iekrīt upē, nokļūst citās ūdens tilpnēs, nokļūst ūdens attīrīšanas iekārtās un tad pēc tam nokļūst cilvēku ķermenī. Un attiecīgi vai ar sviedriem vai urīnu vai asarām atkal tiek izvadīta atpakaļ atmosfērā. Un tad šis nepārtrauktais visu laiku klātesošais cikls, kas veido mūsu dzīves un kas veido visu apkārtāsošo. Tas ir tās zilās līnijas.
Uz izstāžu zāles sienu, kur atrodas nu pat aprakstītais zīmējums, krīt gaisma no Riks C galerijas skatloga. Otra galerijas zāles puse ir tumša priekškar noēnot, jo uz pretējās sienas skatāms video, bet abas puses vienotā izstādes telpā sasaista vairāk iekārtu objekti un arī to virsmas stāsta katru savu stāstu.
Un tad ir arī divi rāmāti darbi. Vienā no šiem ir šis cilvēka attēlojums, kur daļa cilvēka ķermeņa ir attēlota kā ūdens. Tad šis otrs zīmējums ir mana interpretācija. Kādai no ūdens tilpnēm? Tas tika veidots domājot par Daugavu, bet patiesībā jau tā laikam var būt jebkura.
Jūs darbos sāk parādīties teksti, es pamanīju, šķiet, ka iesākumā tā nebija.
Iesākumā tā nebija, varbūt drīzāk tā bija pašā iesākumā, kamēr es vēl studēju Latvijas Mākslas akadēmijā. Un tad tas uz kādu brīdi kaut kur vai nu pazuda vai nelikās aktuāli, un tad tagad tas atkal ir atgriezies, jā.
Jūs runājat par to, ka daļa no manis ir piesaistīta zemei, daļa no manas piesaistīt izplūdušam ūdenim, daļa no manas ir varavīksnes tiltā. Es nemācu iztulkot Undermine Song.
Tas ir, nu jā, īsti netulkojas, jo tas ir dzeļoļu fragments no vienas man ļoti mīļas amerikāņu dzejnieces. Tā ir Vendija Rosa. Nu jā, Under My Song pastāv dziesmā, ir dziesmā.
Un tad šai izstāžu zālē vēl ir video.
Ir video 8 minūšu gara tāda kā kolāža, jo tajā ir gan 3D vidēs veidota animācija, respektīvi 3D programmās veidots materiāls, gan arī filmēti fragmenti no Baltijas jūras pie Kalngales, gan arī iefilmēti fragmenti caur mikroskopu, kur parādās, kā izskatās ūdens molekulas. Ir ļoti grūti mikroskopā ieraudzīt kaut ko tik niecīgu kā viena molekula. Tā kā tas, ko var ieraudzīt, ir vienkārši kustība, kādu tās veido. Tas, ko ir vieglāk ieraudzīt, ir baktērijas un planktonveidīgas būtnes.
Un arī tur ir teksts.
Arī tur ir teksts, un tas teksts likās ir ļoti svarīgs. Man patīk veidot tas, ko es saucu par pasauļu būvēšanu, un tad šķiet, ka saliekot tekstu kopā ar kustīgu attēlu, ir diezgan viegli iespējams nodot vēstījumu, kādu smiecerējus nodot.
Saliekot kopā tekstu ar attēlu, veidojas pasaule?
Angliski ir tāds termins world building, kas ir aizgūts no videospēļu, vidas un estētikas.
Un arī fantāzijas literatūras.
Jā, tieši tā fantāzijas literatūra, Octavia Butler un Ursula Gvin to ļoti aktīvi ir izmantojuši savā laikā. Un šobrīd tas ir kļuvis tāds kā viens no tiem ārkārtīgi populārajiem trendīgajiem vārdiem lēmtīgās mākslas pasaulē. Es kaut kā arī ielecu iekšā tajā vilcienā un sāku katru savu darbu, redzēju kā tādu šo pasaules veidošanas iespēju.
Vēl mazliet no izstādes apraksta. Sabīne Šnei plašā starpdisciplinārā daļrade ietver video, 3D animāciju, skaņu, skulptūru, zīmējumu.
Tas, man liekas, sākās, kā daudziem tas sākas, kad vecākā aizved uz pulciņu, uz vizuālās mākslas pulciņu, un tad, man liekas, gāja kādā otrajā vai trešajā klasē. Kopš tā laika tas tā arī nav pametis, šķiet, ka es nevaru izdomāt neko citu, ko darīt, neko citu, ko es gribētu darīt vairāk, kā veidot mākslas darbus. Pēc pamatskolas iestājos, tie brīdī to sauc par Rīgas dizaina mākslas vidusskolu. Es mācījos tur tēlniekos. Man ļoti patika formu veidošana, strādāšana dažādiem materiāliem, bet gribējās kaut ko citu. Un tad pēc tam iestājos Latvijas Mākslas akadēmijas vizuālās komunikācijas nodaļā, kas tiešām ir kaut kas cits salīdzina ar tēlniecību. Tur pārsvarā viss notiks digitāli, tur būs fotografēšana, video, darbu veidošana, dažādas laikmatīgās kompozīcijas ar visiem iespējamiem materiāliem, kādus vien var izdomāt. Kaut kā tur, studējot bakalaurā, sāk lēnāk garā attīstīties tas virziens, kādā es vēlējos doties, un tad maģistrantūrā tas tikai pastiprinājās un turpinājās, un parādījās pirmās tādas iespējams nopietnās izstāžu iespējas Rīgā ar galeriju un kuratoru atbalstu, izkristalizējās, kas ir tas, ko es vēlos darīt. Tad pēc akadēmijas beigšanas ieguvu balvu, to sauc par akadēmija balvu, ko izveidoja mākslinieks Kristaps Ansāns sadarbībā ar Centrālo St. Martina Universitāti Londonā. Balva sastāvēja no gadu ilgas rezidences Londonā. Es aizbraucu uz turieni, sapazinos ar daudz līdzīgi domājošiem, līdzīgi strādājošiem māksliniekiem. Iepazinu arī, ko nozīmē būt vienā no pasaules mākslas kultūras epicentriem. Tas noteikti palīdzēja arī attīstīt praksi un domāšanas veidu, iespējams, plašāk un vairāk, nekā mans būtu sanācis esot Rīgā. Multikulturālisms un dažādi iedvesmas avoti un dažādi notikumi, kas notiek pilsētā, tas ļoti iedvesmoja. Un jā, un tad kaut kā tagad tā dzīve arī paiedzīvojas ar vietām, braukājot pa rezidencēm, mēģinot veidot un darīt lietas tur, kur tas ir iespējams.
Latvijas Mākslas akadēmija Sabīne Šnei absolvēja 2022. gadā. Un par savu maģistra darbu viņa saņēma Hēlēnas Skotas Lidžetas balvu un tā bija iespēja arī pavadīt gadu rezidencē Akmes studijos programmā Londonā. Pavisam nesen, no pagājušā gada beigām līdz pat janvāra vidum, Latvijas Mākslas akadēmijas eksperimentālajā mākslas telpā Pilot Rīgā bija aplūkojama starptautisku grupas izstāde Mūsu esamība plešas ārpus mūsu ķermeņiem. Izstādes kuratori, tiešsaistes platformas izveidotāji bija Londonā dzīvojošā Nastja Svarevska, ar kuru Sabīnei Šnei izveidojusies pastāvīga sadarbība. Bet izstādes Mūsu esamība plešas ārpus mūsu ķermeņiem idejas autori bija pati Sabīne Šnei, un šīs izstādes norise bija daļa no Mākslas akadēmija beidzot iegūtās akadēmija balvas.
Un man ļoti uzrunāja tas, ka paralēli šim mākslas notikumam, kur jūs uzaicinājāt daudz, acīm redzot no Londonā iepazītajiem māksliniekiem, tiešsaistes platformā notika sarunas. Pastāstiet mazliet vairāk.
Kopā ar kuratori sapratām, ka mēs gribam padarīt izstādi starpdisciplinārāku, jo jā, tā bija grupas izstāde. Mēs bijām kopā 9 mākslinieki, gan no Latvijas, gan no tāda, kas dzīvo Londonā, bet būtībā no visas pasaules. No Latvijas vienīgais, ko mēs uzaicinājām, bija Toms Majors, kurš strādā būtībā kā fotogrāfs, bet viņa hobijs ir garo distanču riteņbraukšana, kurš pavada lielu daļu gada, braukājot apkārt pa visdažādākajām vietām un guļot ārā teltīs vai vienkārši guļamaisos, un kuram iespējams no mums visiem, kas piedalījās gan izstādē, gan šīs publiskās tiešais platformas veidošanā, iespējams ir viskorā ziņā vistiešākā saskarsme ar dabu. Tad tāda šī vidas aktīvista Martija Roha no Londonas, kur ļoti aktīvi iesaistās jautājumus saistīti ar dzīvās dabas saglabāšanu un mežu neizciršanu un augsnes atjaunošanu dažādiem citiem jautājumiem. Vai arī mākslinieca un zinātniece Nīna Gonzalesa Parka, kurā šobrīd strādā kā mākslinieca, bet viņas pirmā izglītība ir neirozinātnē. Un tad šis viņas redzējums par to, kā neirozinātne un cilvēka prāts un viss, kas tajā notiek, cik ļoti īsnībā to var arī savilkt kopā un izveidot paralēles ar procesiem, kas notiek dzīvajā dabā.
Tagad uz brīdi atkal atgriezīsimies Rikas C galerijā, izstādē Paisu Masaru Nogulsnes, jauno mediju kultūras centra Rikas C viens no dibinātājiem, arī Sabīne Šnei pasniedzējs Latvijas Mākslas akadēmijā, un arī Rikas C šobrīd skatāmās izstādes kurators ir Raitis Šmits.
Mums jau bija sadarbība jau drīz pēc akadēmijas beigšanas. Tāda bija paplašinātās realitātes projekts, mums tāds aplikācija, tāds census vārds. Tas bija vēl, man liekas, Covid pēdējais laiks kaut kāds, kad nevarēja izstādes telpās rīkot. Un tad mums bija ārā pie Nacionālā muzeja, tur laukumā bija tādi neredzami digitāli vidas objekti, ko varēja redzēt tikai mobilajā telefonā caur to lietotni. Un tad Sabīne jau tur bija tāda liela figūra, kas izmantoja savās tekstūrās fotogrāfijas no augsnes Esplanādes parkā, un tā jau bija uz atsaucas, teiksim, uz tādu zemes māti. Viņai saucās tā kā Soil Mate, tas darbs toreiz, tas ir tā kā, nu, Soul Mate vai Soil Mate, jā, tur tāda saspēle savā starpā.
Augsnes vai dvēseles radnieks.
Jā, jā, jā.
Dombiedru būšana ideja apmaiņa ar jauno mediju kultūras centru XC izpaužas arī izstādes Paisu Masaru Nogulsnes tapšanā, jo kā viena no šīs izstādes iedvesmas avotiem Sabīne Šnei nosauc Erika Deivisa grāmatu Te gnosis, mīti, maģija un misticisms informācijas laikmetā. Grāmata iztulkot latviski iznāca pirms vairāk nu jau kā 10 gadiem, un tās izdošanas iniciators bija Rikas C.
Amerikāņu tehnokultūras pētnieks, rakstnieks Eriks Deivis. Mēs ar viņu iepazināmies 90. Gadu viducī kaut kā tā, un viņš pat bija Rīgā uz vienu no mūsu tiem agrīnajiem festivāliem. Jā, viņš ir daudz tā kā pētījis tādā vēsturiski filozofiskā veidā kiberkultūras attīstību, to, kas jau praktiski aizsākās 60. Gados ar datortehnoloģijām, bet nu īpaši tas tā kā uzplauka 90. Jo parādījās internets, mijās filozofiski, misticisms, reliģija, un tad tehnoloģija attīstība un cilvēka vieta visā tajā. Katrā ziņā tur nav skaidrots, tas arī nav mēģinājums skaidrot to, nu kā tad tagad tas viss ir, jā, mūsu tajā dzīves veidā un kā tas tiek ietekmēts no šīs te ļoti straujās tehnoloģija attīstības, kurai faktiski, nu, tas cilvēka tāds mentālais stāvoklis varbūt netiek līdzi. Tur var vilkt pats kaut kādas paralēles, tur ir fakti minēti, ir viņa tādas interpretācijas par to, jā. Domāju, diezgan interesanti, jā, to grāmatu pāršķirstīt tik pa laikam.
Šīta Ērika Deivisa grāmata, man viņa joprojām ir palikusi prātā, un es joprojām ik pa laikam to pārlapoju vairāk tieši daļ tā, kā tajā tiek runāts par tehnoloģijām. To, cik dažādas ir tehnoloģijas, ka tas nav tikai mūsu dators vai telefons vai mikrofoni, ka arī valoda ir tehnoloģija, ka valoda tiek izmantot kā rīks. Tas jau ļoti daudz, ko mēs ikdienā lietojam, ka mēs varbūt to neuztveram, bet īstenībā skaitītos kā tehnoloģija. Īstenībā šie, ka zinu, vairāk un vairāk es lasu literatūru, kurā šis kaut kas spekulatīvais un misticiski maģiskais savīs kopā ar tiešām pierādāmām un pamatojamām lietām.
Tas mazliet arī mulsina. Nu, ir tas jautājums, ko mākslinieks var zināt par pasauli. Mēs esam pieraduši, ka zinātnieki mums skaidro pasauli.
Nu, mākslinieks ir tāds pats cilvēks kā vispārējie, nu, kurš var iedziļināties mazliet vairāk, mazliet mazāk. Protams, mākslinieks nekad nepretendē uz kaut kādu zinātnieka statusu vai zinātnes ideju skaidrošanu. Arī nē. Mākslinieks iespaidojās no šiem te zinātnes atklājumiem. Tālāk, jo viņš iet savu ceļu būtībā, viņš izmanto to pašu, ko jebkurš cits mākslinieks. Mēs izmantojam savus pamata līdzekļus, kas ir krāsa, forma, līnija, un ar to palīdzību tad mēs arī veidojam, ja, to saturu, to darbus.
Un kāda tādā gadījumā, nu, piemēram, šīs izstādes paisa masara nogulsnes mērķis, ko jūs vēlēties panākt?
To pašu, ko es pēdējos 2 vai 3 gadus cenšos panākt ar izstādēm, tas ir parādīt šos dažādos veidus, kā mūsu, ar to domājot cilvēku ķermeņi, ir saistīti ar apkārtējo vidi un ar citām dzīvām būtnēm un organismiem. Ja mēs šķiet, ka ik pa laikam gribas iedomāties vai mācīts iedomāties, ka mēs atrodamies kādā veidā augstāk par visu pārējo un ka mēs esam tas radības kronis un absolūta evolūcijas virsotne, bet patiesībā jau mūsu dzīves tiek veidotas pateicoties dažādiem citiem elementiem, dažādām baktērijām, dažādām norisēm zemes iekšienē, atmosfērā, un mēs vismaz esam vienkārši tāda viena maza vienība, iekš kaut kā lielāka. Šīs izstādes paisa masaru nogulsnes kontekstā tas parādījās ar šo ūdens ciklu, kura daļa mēs esam un bez kura mēs nevarētu būt.
2022. gadā Kim izstāžu zālē notika izstāde Partneri parazīti, un tur jūs ne tu nebijāt tik labvēlīgi noskaņot pret cilvēci.
Jā, tur arī ir svarīgi detaļi, tā izstāde tomēr sāka tapt arī pandēmijas karstākajā punktā, un Partneri parazīti, jā, tas bija ļoti daudz par baktērijām un vīrusiem un uzdodot šo jautājumu, kas tad mēs, kā cilvēki, esam planētā, vai mēs esam labvēlīgi mikroorganismi, vai mēs būtībā esam šie vīrusi vai infekciozās baktērijas, kas visu iznīcina. Kopš tā laika ir ļoti daudz, kas noticis gan manā dzīvē, gan arī pasaulē. Ir skaidrs, ka mēs kā cilvēki, kā suga, noteikti neesam labvēlīgi zemē, bet šķiet, ka nosprinājusies arī pārliecība, ka viens no veidiem, kā veidot veselīgākas attiecības ar mūsu kopīgajām mājām, ar planētu, ir saprast kaut kādu to mūsu vietu uz zemes un kaut kā novērtēt to, kas ir mums apkārt un kas palīdz mums šeit būt.
Un tur jūs atsaucāties uz vēl kādu autoru, Jamesu Lovelocku?
Jā, uz Jamesu Lovelocku, kurš kopā ar Linu Margulisu izveidoja Gaijas hipotēzi, kas īstenībā kā ideja joprojām es pie tās atgriežos ļoti regulāri, kas būtībā stāsta par to, ka planēta ir dzīves organisms, dzīves un nāpojošs organisms, un Lovelocks gan šajā hipotēzē aiziet arī daudz tālāk, sakot, ka planēta ir absolūti pašregulējošs organisms, kas kaut kādā ziņā gan jau tā arī ir, bet tā ir tā robeža, kur sāks pseidozinātne.
Sabīnes Šneidarbs, savstarpējās mijiedarbības tīkls, ir 3D animācijas tehnikā veidots, mēs gan raidījumā dzirdam tikai tā skaņu, un tas ir veidots personāla izstādē Londonā Lot Projects. Taču pagājušā gada pavasarī Sabīne Šnei tika uzaicināta arī piedalīties Rīgas fotogrāfijas bienāles izstādē. Tā notika Siguldā, un tā bija trīs Baltijas mākslinieču kopizstāde, lai būtu, mums jāsaprot upe. Sabīne Šnei, Kotrīnu Ūlu Kilulīti un Marilēnu Kīpli vieno skatījums uz dzīvības tīklu saskaņā ar šobrīd aktuālajām ekofeminismu idejām.
Uzaicinājums pielīties izstādē, kas nāca no kuratoras Ingas Brūveres, bija liels pārsteigums, jo es sevi negluži uzskatu, kā mākslinieku strādā ar fotogrāfiju, un es to nedaru, bet Ingas Brūveres ideja par fotogrāfiju ir pasniegt to, kā mēdī visplašākajā nozīmē.
Jūs pētījāt zilās gliemenes, mēslu vaboles. Kas tur vēl bija?
Tur bija ķērpji un micēlīs. Kā jūs minēju, šie darbi tika veidoti personāla izstādē Londonā, un tur iespējams tas bija kaut kāds brīdis, kad man sāka pietrūkt Latvijas lauku, un iespēja bišķiņ izbēgt no lielpilsētas kņadus un burzmas un būt pļavas vidū nekurienē. Bet jā, es kaut kā paraknājos bērnības atmiņās, un tas bija maza, man ārkārtīgi patika savā lauku mājā piemājas dīķī būvēt smilšu pilis, un resīvis izveidoju tā kā šīs vides, kurās es ļāvu zilajām gliemenēm būt un augt, un ja man likās, ka viņa dzīve ir garlaicīga, resīvi, ka viņām vajag mani, lai viņa dzīve būtu interesantāka. Un tad tas bija tāds sākuma punkts, un tad pēc tam šiet pārējās dzīvās būtnes un organismi vienkārši tik izvēlēti manas intereses dēļ.
Viens no laikmetīgajām mākslā šobrīd bieži eksploatētiem tēliem ir micēlīs, un tas bija arī Sabīne Šnei darbā izstādē, lai būtu mums jāsaprot upe. Un zinātnieki izpētītais patiesi ir, kas sajūsums vērts, ka sēnes, par spīti tam, ka katrs konkrētās cepurītes šīs zemes dzīve ir tik īsa, spēj pazemē izveidot veselu tīklu, no kura atkal rasties nākamajām.
Jā, micēlīs, man tieši salīdzinoši nesen bija saruna ar pāris draugiem, un tur bija jautājums, ja būtu jāizvēlas viena lieta no dabas, no dzīvās dabas, ar ko tu gribētu identificēties. Un man atbilde bija micēlīs, nešaubīgi. Man liekas, tā ir ārkārtīgi fascinējoša sistēma. Tas būtībā ir šis pazemes sēņu tīkls, kas sūta signālus zem zemes un palīdz augt visām lietām mežā. Tur tā kā tiek grūti iztēloties, bet tas šķiet kaut kas absolūti maģisks. Uz tā pamata tika arī izveidots internets, restīvi idejiski, par to, kā micēlīs strādā un veidojas kaut kas šeit vairāki centri, un tad caur tiem savā starpā tiek nodot informācija.
Vai varētu būt tā, ka tieši lietojot šos jaunos digitālos rīkus, labāk saprot, ka dabā ir kaut kas līdzvērtīgs, līdzīgi kā mēs saskatām starp internetu un micēlīšo saikni?
Absolūti, jā. Man ir liekas saistība ar to, ka ļoti daudz cilvēki, zinātnieki, pētnieki, inženieri, izmēju arī skatās uz dabu un iedvesmojas no tās, jo sistēmas, kas ir izveidojušās miljoniem gadu laikā un joprojām spēja funkcionēt, kas uzmē to, ka visticamāk tās kaut ko dara pareizi un visticamāk tajās ir kaut kas, ko mēs kā cilvēki varam aizņemties vai atdarināt.
Jauno mediju kultūras centra XC galerijā šobrīd skatām Sabīnes Šnē izstāde Paisu masaru nogulsnes. Taču iepriekšējā galerijā notika tieši tāpat dabas un cilvēku miedarbei un ekoloģijas tēmai veltīts mākslinieku Rasas un Raita Šmitu izstādes atmosfēriskais mešs un purva radio.
Šīs tēmas ir vilinošas māksliniekam. Kas jūs iedvesmo šajās tēmās?
Man liekas, ka tikai dažiem viņas ir vilinošas. Es domāju, pārsvarā nevienam tas nav vilinošs, jo atbaida varbūt tās tā kaut kāda moralizēšana vai kaut kas tāds par šo tēmu, tāpēc, ka, nu, mediji dara savu un dažādu politiķu un vispārējais, ja, mēģina tos cilvēku prātus kaut kur vērst un cilvēks, tā kā tas atbaida visu šīs lietas, man liekas. Jo, nu, negribas patiesībā droši vien nevienam neko īsti darīt. Mūsu darbos tas dabas tuvums, tas, kas latviešiem jau ir droši vien tādā ģenētiskajā kodā iekšā, ja, un no tā, tā kā nav jāizvairās un jābēg. Tieši, nu, daba un mija darba dabā, man liekas, tas ir arī tas, kas, nu, ko mēs vairāk apzināmies sevi. Un tāpēc mums interesē tematiski strādāt savos darbos to izmantot.
Es Raitam Šmitam prasīju, vai šī tēma par ekoloģiju ir populāra mākslinieku vidū, viņš teica, nē, tur ir pārāk daudz didaktikas.
Jā, man ir arī bijis sarunas ar Raitu Šmitu par šo tēmu, jo, manuprāt, tā nav populāra tēma Latvijā, bet tā ir ārkārtīgi populāra tēma ļoti daudz kur citur. Populāra visdažādāko iemeslu dēļ, piemēram, rietumu pasaulēm liekas tā vairāk tāda kā šita fascinācija ar to, ka ir dzīvā daba un ka mums vajag vairāk no tās. Cilvēkiem, kas nāk no globāliem dienvidiem, šitēm ir ļoti aktuāli ar to, ka viņi ir viena no pirmajiem, kas cieš klimata krīzes dēļ, gan plūdi, gan sausums, gan nenormāls piesārņojums, kas ir, piemēram, dažādās Āfrikas valstīs. Līdz ar to viņiem šī tēma ir absolūta realitāte. Viņiem tas noteikti būs ļoti didaktiski, bet arī pamatot didaktiski. Latvijā mēs šeit, ka mums ir tomēr šī tīra, laba, skaista, dzīvā daba, ļoti viegli sasniedzama un pieejama mums visiem. Un mēs šeit, mums arī ir kaut kāda pietāte pret to joprojām un mīlestība pret to vienkārši kā nācijai. Un tas varbūt šķiet, ka kaut kāds tās pasaules nebūšanas līdz mums vēl nav atnākušas, un kurbūt mēs esam tā kā bišķiņ pasargāti no tā. Kaut kā neliekas, ka tas ir aktuāli, lai gan patiesībā tas ir.
Kas šobrīd jūs nodarbina? Kas top?
Šobrīd ir, nu, ir tā pilnīgi godīgi bišķiņ tāds atpūtas brīdis pēc šīs izstādes Rikas C galerijā. Es noteikti turpināšu attīstīt šīs te ūdeņu tēmas. Turpināšu attīstīt arī tēmas, kas ir saistītas ar augsni un dažādiem iežiem un minerāliem. Atgriezīšos nedaudz pie darbiem, kas tapa pirms vairākiem gadiem, bet kas šķiet, ka tagad ir aktuālāk kad agrāk par redzemju iežu un minerālu izmantošanu tehnoloģiju ražošanā. Tas ir būtībā par to, ka tehnoloģijas, kas mums liekas kaut kas iespējams abstrakts, piemēram, šitie mākoņu serveri kā Google Drive, piemēram, ka patiesībā tās ir ļoti fiziskas infrastruktūras, lai tās darbotos, ir vajadzīgi dažādi datu centri, kas ir milzīgas sēkas, lai darbotos mūsu, piemēram, telefoni vai datori, tam vajag šos redzemļu minerālus, kā litijs vai kobalts. Es jau kā minerāli tiek izrakti no zemes, pārstrādāt mūsu tehnoloģijās, kas pēc tam saplīst vai tiek izmests, lai nopirktu jaunas, un kā šis cikls piesārņo apkārtējo vidi un nedara neko labu planētai.
Bet tur jau ir vēl viena ļoti aktuāla un ļoti sāpīga tēma, šo vielu dēļ tiek karots, šo minerāļu dēļ.
Jā, absolūti. Jā. Un tas ir tas brīdis, kurā šīs ekoloģijas tēmas sasaistās kopā ar, jā, ļoti sociālām tēmām, kas vienkārši parāda, cik ļoti viss ir saistīts, ka mēs dzīvojam pasaulē, kurā mēs esam saistīti savā starpā gan bioloģiski, gan fizioloģiski, gan caur visām tehnoloģijām, gan caur notikumiem, kas notiek ar mums.
Izstāde Paisu masaru nogulsnes Rikas C galerijā Lenču ielā 2 Rīgā skatām vēl līdz 26. aprīlim. Ar mākslinieci Sabīnu Šnē, ar kuratoru Raitu Šmitu, sarunājās Anda Buševica. Par šī raidījuma skaņu gādāja Kristīna Dēle un Aleksis Šaicānos.
tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā. Nu, viss ir tieši otrādāk nekā dzīve.
Tas ir tā spēle, jā?
Tie, kas ir pakāpšies par zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaites punktu.
Nē, principā ir skaidrs, augstāk par zemi.
Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Augstāk par zemi?
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.